Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek, bugun radio qarshisidaman. Azizlar, inson tomonidan sodir etilgan gunohning evaziga Xudovan talab qilayotgan yakkayi yagona istak kimdir? O'z jonini boshqalar hayotga erishishi uchun fido qilish kerak edi. Bu bir qarashda unchalik qiyin masalaga o'xshab ko'rinmaydi. Lekin muammo shunda ediki, o'sha biz yuqorida aytib o'tgan kimdir gunohsiz va benuqson bo'lishi lozim edi. Yer yuzida yashayotgan insonlar orasida esa bunday inson topilmasdi. Chunki to'kilajak qon muqaddas bo'lishi kerak edi. Shuning uchun ham bu masala bo'yicha Xudovand biz insonlarga yana bir bor ajoyib imkoniyat berdi. Bu imkoniyat esa barchamizga yaxshi ma'lum. Qon to'kilishi evaziga Xudovandning adolati amalga oshishi kerak. Xudovand shunday degan edi: "Men qonni ko'raman va sizlarni chetlab o'taman." Masihning to'kkan qoni Xudovandni qoniqtira oladi. Har birimizga yaxshi ma'lum, iymonga kelishdan oldingi hayotimizda sodir qilgan gunohlarimiz hech birimizni, vijdonimizni qiynamasdi. Iymonga kelib, Xudovandning muqaddasligini va gunohni qanchalik jirkanchligini bilib oldik va vijdonimiz qayta uyg'ondi. Sodir etgan gunohimizni tushunish va aybdorlikni his etish ba'zida shunchalik kuchli bo'ladiki, hatto bizni juda qiyin ahvolga solib qo'yishi ham mumkin. Shunday paytlarda ko'pchiligimiz Masihning to'kkan qonini ta'sirini nazarimizdan chetda qoldiramiz. Ba'zida qilgan katta gunohlarimiz bizni shunday ayblaydiki, hatto endi meni Xudovand kechira olmaydi. Masihning to'kkan qoni bu gunohimni yuva olmaydi degan fikrga boramiz. Azizlar, bunday fikrni albatta shayton berayotgani ma'lum. Chunki Xudovand hamma narsaga qodir. Agar u meni kechira olmaydi deb o'ylasak, Xudovandni kuchini chegaralab qo'yamiz. Uning esa kuch va qudratining chegarasi yo'qdir. Albatta, bularning barchasi Masihning to'kkan qoni, Xudovandning ko'z o'ngida qanchalik qimmatli ekanini tan olmasakgina sodir bo'ladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shunday paytlarda hech qachon o'z his tuyg'ingizga suyanmang. Chunki to'kilgan qon birinchi galda Xudovand uchundir. To'kilgan qonni birinchi bo'lib Xudovand ko'rdi. Bizning vazifamiz esa to'kilgan qonni Xudovand qanchalik qadr qimmatli deb qabul qilgan bo'lsa, shunga ishonish va uni qabul qilishdan iborat bo'lmoq lozim. Shundagina biz Masihning qoni biz uchun ham qanchalik qadrli ekanini his qila olamiz. Azizlar, Xudovand Masihning to'kkan qoni butun odamzodning qilgan gunohlarini kechirish uchun yetarli deb aytdi. Biz shunga ishonishimiz kerak. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.